Türkmen häkimetleri akıldar we şahir Maktım Bulip Rağayının doğulan gününün 300 yıllığı münasebetli 11. Oktyabrda Aşgabatda geçirilecek halkara forumuna tayarlık görer ve ona ondan gorak devletin prezidentlerinin hem de halkara uğramalarının resmilerinin katnaşmağına araşar. Tayarlıkların çağında payitahtı ve törögünde gözökçülük güçlenyer ve vilayet yaşayıcıları Aşgabada koy verilmeyer.
Şu bunu iyi bilen vilayetlerde Aşgabada varyan uloglor yağının balkanın uloglor akalın göktöpü etrafından şehre taraf geçirilmeyer. Levan Poe Mar vilayetlerinin uloglory Gaworth polisiýany okudunan paýtagt tarapy göýberilmeýär. Daşawuldan gelýän uloglor Bokurdak postuny şäher tarapy geçirilmeýär.
Dip Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi 10-njy oktýabrda habar berdi. Habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň maglumatlaryna görä paýtagtyň daşyndaky ýollaryň böwetlenmegi 11-nji oktýabrda paýtagtda geçiriljek forum Sowlyança dowam eder. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen polisiýadaky çeşmeleriň söýlerine görä bu çäklendirmeler şäherde howpsuzlygy üpçin etmek maksadı bilen bağlanşıklı.
Bu çäklendirme 11-nji oktýabr günü paýtagtda forumun geçirilmegi bilen bağlı. Howpsuzlyk maksadı bilen vilayet ilatyny paýtagtyň gyrasyndaky awtomobillere güýbermezlik ýokardan tapşyrylýdy.
Dip polisiýadaky çeşme gurrun berdi. Türkmen ýol başçylary anny güni paýtagtda Maktym Guly Pragynyň doğulan gününiň 300 ýyllygy münasibetli geçiriljek foruma gatnaşjak daşary ýurt liderleriniň arasynda Rus prezidenti Vladimir Putiniň we Iranyň prezidenti Masud Pazeşkianyň Türkmenistana sapar etmegine hem garaşýarlar. Bu aralykda Aşgabada barýan ýollarda, şol sanda Göktepedäki ýol polisiýa postunda vilayetlerden paýtagtda barýan diňe bir uloglar däl, eýse paýtagtda hem Ahal vilayetinde hasaba durmadık rayetler hem koy verilmeyer. Polis işgarları yolukçulara vilayetliler için yolların bövetlenmeginin 12. Oktyabr irtağıt 10'a çinli devam etçektiğini duyduruyarlar. Bu aralıkta payitahtta vilayetlileri anıklap şehirden çıkarmak önce reyitler hem geçirliyer. Hatta vilayet yaşayıcıları vakzalda payitahtta gelen badına polisi tarafından saklanyar ve iyidine yaşayan vilayetlerine uğradılıyar. Havarçılar bu yagdayın bir hepte veri devam ediyenliğine idarlar. Şeyli de könece giyimli adamlar hem köçülürdü polisiyanın üns merkezine düşer.
Aşgabatyň polisiýeti vilayetler paýtagtyň görkünü gaşyrýar diýer. Käbir adamlary kirli atlandyryp kemsedijy sözler ulanýarlar.
Dip vilayet yaşayıcısı gurrun verdi. Şu günler paytaxtın yaşayıcıları hem özlerini rahat duymayanlığına ederler. Akşamlarına köçelerde polisiye gözökçülüğü güçlenipdir.
Paytaxtı şu günler giyice piyada gizmek katı hoplu. Hopsuzluk ofiserleri her yerden çıkıp adamları gözökçülükte saklayarlar ve dokumentlerini bağırlayarlar.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmen mediýasyna görä anny günki halkara forumyny 3 ýerde Türkmenistanyň Sowda-sanagat edarasynda Ýyldyz we Garagum mehmanhanalarynda geçirmek göz öňünde tutulýar. Şol bir wagtda bu forumyň çäklerinde 800-den gowrak daşary ýurt jurnalistiniň hem Aşgabada gelmegine garaşylýanlygyny Türkmen mediýasy habar berdi. Media maglumatlaryna görä döwürleriň hem sivilizasiýalaryň özara baglanşygy häzirki zaman parahatçylygyň we ötüşiň esasydyr atly halkara forumyna Dövlüt başdutanlarından başqa Şanxay Hizmattaşlyk Guramasy, Iqtisady Hizmattaşlyk Guramasy, Türki Dövletler Guramasy, Qararsy Dövletler Arkalaşygy, Türk Soy we İslam Hizmattaşlyk Guramasy ýaly halkara bileleşikleriniň wekilleriniň hem gatnaşmagyna garaşylýar.